如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是佳达 Radio World Service 新突尼西亚之声，各位听众感谢您继续收听本台今天2017年3月27日的华语节目。接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目准不卡。各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼语的生字和句子。本期的主题是 Menjenguk teman， 中文的意思是看望生病的朋友，请欣赏。听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生字和智慧。我讲读出两字印尼语的生字，你可以慢慢的随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Menjenguk， Menjenguk， 中文的意思是看望。Teman， Teman， 朋友。Kabarnya， Kabarnya， 听说。Sakit， Sakit。生病 ，dua hari，dua hari， 两天 ，tidak masuk kantor，tidak masuk kantor， 没有上班 ，hari ini，hari ini， 今天 ，pulang kantor，pulang kantor， 下班 ，rumah，rumah， 家 ，toko buah，toko buah， 水果店 ，membeli，membeli， 购买 ，bawa，bawa， 带。Kue kue, kue kue, 蛋糕 ajak, ajak, 邀请 teman yang lain, teman yang lain, 其他的朋友 tunggu, tunggu, 等 tempat parkir, tempat parkir, 停车场。各位听众朋友，感谢您继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia， 是有话题 Menjenguk teman， 中文的意思是看望生病的朋友。接下来我将距离句子，我们继续吧。 Kabarnya Nina sakit， Kabarnya Nina sakit， 听说 Nina 生病了。 Ya betul， sudah dua hari dia tidak masuk sekolah。Ya, betul. Sudah dua hari dia tidak masuk sekolah. 是的，他已经两天没有上班。Bagaimana kalau hari ini pulang kantor kita menengok dia? Bagaimana kalau hari ini pulang kantor kita menengok dia? 今天下班了以后，我们就去看望他，怎么样？ Baiklah, baiklah. 好吧。Sebelum ke rumahnya, kita ke toko buah.Sebelum ke rumahnya, kita ke toko buah. 我们到他的家之前，我们先到水果店。Kita membeli buah dulu. 我们先买水果。Setuju. Selain itu, juga bawakan dia kue-kue. Selain itu, kita juga bawakan dia kue-kue. 好了，此外，我们也给他带蛋糕。Mari kita ajak teman yang lain.Mari kita ajak teman yang lain. Rang wo men yao qing qi da de peng you ba. Baiklah, baiklah. Pulang kantor, saya tunggu kamu di tempat parkir. Pulang kantor, saya tunggu kamu di tempat parkir. Hao ba, siapa ni ho, wo teng ni zai ting chi chang. Baiklah, sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa. Hao, zai jian.各位听众朋友，本期 Menjenguk teman 中文的意思是看望生病的朋友，有话题的 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望有机会的话 您可以试用印尼语讲话。明天我的同事 Annie 给您介绍其他话题的 Mari Berbahasa Indonesia。 感谢各位的收听，下次再会。代表今天的播音室工作室 Rian， 我感谢你们。这是雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声。